I Norge I dag lever mange barn, unge og voksne I konstant frykt for overgrep, kontroll og vold I sin egen familie. De lever I frykt for å bli tvangsgiftet og frykt for seksuelle overgrep. Noen frykter å bli sendt til utlandet, der de risikerer å få kjønnsorganet sitt kuttet og gjensydd. Hvorfor gjør foreldre dette mot sine egne døtre? Du hører på Forklart fra Aftenposten, en podcast der vi tar for oss en nyhet I hver episode. I dag med journalist Olga Stokke om overgrepene som blir holdt hemmelig I familier med æreskultur. Og bare så du forberedt, så vil det komme sterke skildringer I denne episoden. Det fredag 8. mars, kvinnedagen, og jeg heter Synne Søhol.
Sara, som vi kaller det da, hun vokste opp I Somalia. Og da hun var cirka 10 år gammel, så ville hun bli utsatt for kjønnslemlestelse hun også, for det var jo alle kusiner og alle kvinner I familien var det, så det var vanlig. Og så kom dagen, og hun lå på gulvet hjemme. Tanta og bestemora holdt beina og hendene da hun lå på gulvet der. Mora stod bak og holdt hodet og halsen hennes, sånn at hun ikke skulle røre på seg. Og så stod det en annen kvinne da, som var kalt inn, som stod klar med kniv og barberblad. Så begynte de å kutte I kjønnsorganet hennes.
Olga Stokke jobber her I Aftenposten, men nok en av de journalistene I Norge som har skrevet mest om sosial kontroll og æresrelatert vold. Hun har også intervjuet kvinnen fra Somalia som ønsker å være anonym, derfor ikke Sara hennes egentlige navn.
Det var masse blod, masse blod. Og så sydde de av igjen, da. Sydde igjen skjedeåpningen, og det gjorde utrolig vondt. Så prøvde jeg å spørre liksom, hvor vondt var det. Det var så vondt at hun greier liksom ikke å forklare hvor vondt det var. Hun sier bare at det var utrolig vondt. Og etterpå så var det jo stas, fordi da fikk jeg masse gaver og gratulasjoner, det kom besøk. For da hadde jeg jo gjort noe som alle de andre likt. Så det var jo helt toppen.
Men var det noe å feire? Deler av kroppen hennes ble jo kuttet vekk. Et inngrep som ville gi Sara årevis med smerter og komplikasjoner. Kjønnslemlesting mye mer utbredt enn det mange tror.
Kjønnslemlestelse, det en veldig gammel skikk. En før-islamsk, det vil si at den fantes før islam, og den fantes før kristendommen, men den holdes fortsatt I hevd. Og det som bakgrunnen for det, sies det da, det at de skulle være rene og ikke lukte, og de skulle være dydige, ikke minst. Og så det en måte å kontrollere jenters og kvinners seksualitet på da. Da får jentene kjønnsleppene skåret I. Klitoris kan bli helt eller delvis kuttet av, fordi at klitoris det kan jo gi kvinner lyst til å ha sex. Så det kan man jo prøve å begrense da, det sånn noen tenker. Og så det også ganske utbredt at skjedeåpningen blir snurpa sammen, altså sydd sammen, sånn at de lukka.
Kjønnslemlestelse forbudt I Norge og straffes med flere år I fengsel. Men vi vet at tusenvis av norske jenter og kvinner blitt utsatt for dette før de kom til Norge.
I Norge det et problem for veldig mange kvinner som har blitt utsatt for det, fordi de har store fysiske, altså kroppslige smerter, og de sliter med psykiske problemer, noen av dem. De trenger veiledning, de trenger kanskje hjelp til å bli gjenåpnet. For eksempel, hvordan skal de ha et seksualliv? Hva gjør de når de skal føde barn?
Omskjæring av kvinner vanlig I land I Afrika, Midtøsten og Asia, og på topp ligger Somalia. Her oppgir 99% av kvinner mellom 15 til 49 år at de har blitt omskåret. Men det også vanlig I blant annet Sudan, Eritrea, Egypt, Mali og Etiopia.
Altså helt ferske tall som UNICEF publiserer nå på 8. mars, viser at det rett og slett øker I verden. Og da det rundt 230 millioner jenter og kvinner som blitt utsatt for kjønnslemlestelse.
Siden 2013 har tusenvis av kvinner kommet fra land der kjønnslemlestelse utbredt. I tillegg det høy risiko for at jenter som bor I Norge blir sendt til foreldrenes hjemland for å bli omskåret. Vet vi hvorfor også familier I Norge praktiserer denne skikken?
Altså, det nok mange som ikke har den, som ikke ønsker å omskjære jentene sine. Og hvis du spør dem, så vil det sikkert mange si at de tar avstand fra det. Men forskere klare på at for andre så det fortsatt viktig for å markere identitet, tilhørighet og fellesskap, særlig hvis de har tette bånd til opprinnelseslandet og planlegger å flytte tilbake, eller hvis de skal inngå noe ekteskap med en fra samme kulturelle bakgrunn.
Det handler om tradisjoner, om disiplin og kontroll av jentenes seksualitet. For bak ligger et ønske om å beskytte familiens ære. Det som heter æreskultur.
Æreskultur, det når unge, flest jenter og unge kvinner, men også gutter, blir utsatt for tvang, trusler, overgrep, seksuelle overgrep og isolasjon. De blir nektet å ha et vanlig liv som mange unge I Norge har, for eksempel å flørte, ha en kjæreste, ha kompiser av motsatt kjønn. Og når familien og storfamilien prøver å passe på sånn at de unge lever sånn som familien og foreldrene og storfamilien vil. Altså her kan det være slekt I et annet land, I Storbritannia, eller Tyskland, eller I Pakistan, eller I Syria, som trekker I trådene for å kontrollere en ungdom her I Oslo eller I Norge.
Og hvor langt det villig til å gå?
Det som de forteller til meg, de har snakket med, de blitt utsatt for seksuelle overgrep, voldtekter, de blitt stengt inne, de får ikke lov til å gå ut på fritiden, de må komme rett hjem fra skolen, de blir passet på av en storebror eller en onkel, eller de blir utsatt for tvang og trusler, og I verste fall så kan de bli drept.
Det som viktig I disse kulturene å beskytte familiens ære og bli respektert. Og det handler mye om at jentene I familien skal være jomfru når de gifter seg. Dette blir sett på som familiens ansvar.
Tvangsekteskap å bli giftet bort med noen som man selv ikke har valgt. Det familien som har valgt, eller storfamilien. Og noen kan ha opplevd å bli forlovet med en slektning eller noen andre, mens de var veldig, veldig små. Eller tenåringer, og så blir det realisert når de blir eldre da, når det lov her.
Hvorfor tvinger foreldre døtrene sine til å gifte seg?
Det fordi for mange familier så kan det handle om prestisje, men det kan også bli brukt som straff. Så hvis familien oppdager at kvinnen har en kjæreste, eller hatt sex utenfor, eller ekteskapet før hun gift, og familien finner ut det, så vil de agere kjapt og gifte henne bort for å prøve å bøte på dette problemet som de har fått. Da.
En annen form for straff seksuelle overgrep I familien. Det kan være ektemannen din, fetteren din, onkelen eller broren din.
Altså det kan jo være voldtekter, både analt og vaginalt. Det kan være tafsing, at de blir tatt på rumpa, på brystene, berørt på kroppen. De blir kalt stygge ord som hore og ludder og etc. Ja, det kan være en far, en bror, en fetter, en nevø som gjør dette mot jentene.
Påvirker denne kulturen gutter også?
Altså gutter blir også utsatt for æresvold og overgrep, og kan bli tvunget til å gifte seg mot sin vilje. For eksempel hvis du homofil gutt, enten du tror selv at du skal gifte deg med en jente for å unngå og at familien oppdager at du homofil, eller at du kan bli tvunget til det. Og det jo også kommet frem at gutter kan bli utsatt for seksuelle overgrep av familiemedlemmer. Så ja, det rammer også gutter, men I langt mindre grad enn jenter da, og unge kvinner.
Overgrep I æreskulturer et større problem enn det mange klar over. For slett ikke alle saker kommer frem.
Man skal helst ikke snakke om det da. De vil prøve å løse det internt I familien, for eksempel. Hvis de skal prøve å få jenta til å endre adferd, til å gjøre sånn som familien vil, så kan de da utsette henne for det som vi har snakket om, ikke sant? Tvangsekteskap, sende henne ut av landet eller noe sånt.
Men hvorfor sier ikke den som opplever overgrep ifra til noen, til helsesøster eller lege eller politi?
Den sosiale kontrollen så sterk, og de frykter sine foreldre og familien sin, men de respekterer og jo glad I dem også, så de ønsker jo ofte å gjøre som familien vil, og de vil ikke utsette sin egen familie for vanære. Så de vil jo prøve å gjøre så godt de kan da, for å tilfredsstille familien. Noen ganger så skjønner de ikke selv at de blitt utsatt for overgrep, De skjønner ikke selv at det å bli tafset på eller å bli voldtatt, at det noe de ikke skal tåle. Det en dynamikk her som også kan gå igjen blant folk som ikke tilhører såkalte æreskulturer. Da.
Men Olga, hvordan ser det ut fra familiens perspektiv? Hva tenker de som utøver vold mot sine egne døtre, eller I verste fall drap? Hva det de oppnår med denne æreskulturen?
For slike familier så det nok ofte et ønske om å beskytte datteren, for de vet hvordan det folkesnakket kan gå der ute. De ønsker at hun skal beskyttes, og dermed at de skal beskyttes. Fordi det her handler om ære og ikke kaste skam over familien. Så de tenker at de gjør det beste da. Av hensyn til både seg selv og datteren, og ikke minst for at en datter skal kunne gifte seg, som ofte et stort mål I livet, så må det jo være en ærbar jente som skal giftes bort.
På grunn av hemmeligholdet det vanskelig å vite hvor mange som rammet, men mange traumatisert. Og for Sara, som vi snakket om I starten av episoden, så det vært en stor påkjenning. Etter den dagen hun ble holdt fast hjemme på gulvet I Somalia, har hun hatt fysiske smerter, for eksempel under menstruasjon, og I tillegg har det vært en stor psykisk belastning. Først etter mange år I Norge, så fant hun selv ut at det var hjelp å få.
I Norge så finnes det 7 poliklinikker ved sykehus som hjelper kvinner, for eksempel med gjenåpning. De kan bli åpnet opp igjen. De kan få hjelp hos helsesykepleier, eller jordmor, eller fastlege, og bli henvist videre til en spesialist hvis det ønskelig da. Men det vi får vite, at fortsatt så det stort behov for informasjon og god kommunikasjon med disse kvinnene som traumatisert og som frykter å bli retraumatisert ved å få hjelp, selv om de ønsker det. Så det å snakke med dem på for eksempel deres eget språk og forklare veldig nøye, det nok veldig viktig.
Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var journalist Olga Stokke som forklarte deg hva æreskultur Og hvis du vil vite mer om dette temaet, så kan du lese flere av sakene som Olga har skrevet på ap.no. Denne episoden laget av produsent Olav Eggesvik, Heidi Akselsen og meg, Synne Søhol. Og resten av forklart Philip A. Johannesborg, Fride Næss-Nonstad, David Vekoni og Anders Weberg.
Han vinner valget.
I Donald John Trump do solemnly swear.
Så tar han landet ut av NATO.
No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You gotta pay.
Og alt annet.
They have been screwing us for years.
Og det USA som en gang var verdens eneste supermakt, det USA vi kjenner i dag,
finishing the unfinished business of the Cold War.
Bli bort.
And may God bless America.
Hva skjer da? Hør dypdykk om en framtid uten USA hos Aftenposten eller Podme.
Eller senere går det til helvete, ja.